Ja, dere. For to søndager siden så snakket Åsta Marie om diakoni og om tjeneste. Forrige søndag så snakket Dag Martin om det å vinne og være menneskefisker og troshistorier. Så for dere som følger veldig, veldig godt med, så skjønner dere at vi har en prekenserie på gang. For vi har fire fokusområder i denne menigheten, som de fire områdene vi på en måte fokuserer all vårt arbeid inn mot. Og det tjene andre mennesker, det vinne mennesker, det inkludere, og det vokse. Så i dag har vi kommet til nummer tre, som inkludere, og neste søndag, det noen som kan gjette hva noen skal snakke om da? Det vokse. Men i dag det altså inkludere, og det å være, det står også i den der visjonen vår, så står det at vi skal inkludere, og vi skal være en menighet som inviterer til fellesskap og tjeneste. Og akkurat det kunne jo vært en møteserie i seg selv. Og Bibelen, og spesielt Nytestamentet, jo full av oppfordringer til menighetene, hvordan de skal være, hvordan de skal inkludere, hvordan de skal møte andre mennesker. Så det fryktelig mye å ta, men jeg har valgt Paulus et brev til Filipperne, der han sier en hilsen til Filipperne, med noen oppfordringer til de, som jeg tenker også til oss. La meg lese. Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke, kom til enighet i Herren. Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synsygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. Her altså to stykker som veldig gode medarbeidere i kirken, men som har noe usagt mellom seg, eller de har en krangel, og så det oppfordrer Paulus som tredje person om å hjelpe dem til å finne ut av det. Så står det videre. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Veldig mange flotte oppfordringer og gode ord å ta tak i her. Det jeg har blitt med spesielt merke i dag, som dere har skjønt fra tema, det det står, la alle mennesker få merke at dere vennlige. Ikke helt irrelevant når vi snakker om å inkludere, og hvordan vi skal møte andre mennesker og invitere dem inn i vårt fellesskap. Og vi vet jo alle hva det vil si å bli møtt med vennlighet. Alle har vi opplevd det, vi vet hvordan det kjennes når noen møter oss med vennlighet, og det skaper en vennlighet tilbake til de, sant? Vi liker folk som møter oss med vennlighet. Og vi har også opplevd alle sammen hvordan det å bli møtt med uvennlighet, og vet hvordan det kjennes, og hvordan det får oss til å føle for de som møter oss med den uvennligheten. Og på samme måte så vi altså alle godt kjent med hvordan det å møte andre med vennlighet og med uvennlighet. Det preger på en måte det vi gjør. Det går an å si nei til folk med vennlighet, og det går også an å si ja til folk med uvennlighet. Så det handler ikke nødvendigvis bare om akkurat hva vi gjør, men hvordan vi gjør det, og hvordan vi møter folk. Og vi kjenner på begge deler. Begge deler ligger i oss, for å si det på den måten. Så hva det Paulus vil? Vil han at vi skal på en måte sette opp en slags maske og en fasade av vennlighet? Og uansett hva vi føler eller tenker opp for folk, så skal vi liksom bare late som alt greit, og late som vi vennlige? Jeg tror ikke det. Det noe i Bibelen forteller, så det at Gud ikke har skapt oss til å være roboter. Gud ønsker ikke at vi skal gå rundt og bare utføre og ha en fasade og utføre et skuespill. Han ønsker å snakke til oss på dypet. Så når Paulus sier dette, så tror jeg ikke det det han mener, at vi bare skal ta oss sammen og smile pent og late som vi veldig vennlige. Så la oss se hva han sier, for det veldig interessant den formuleringen han har i det. Han sier, la alle mennesker få merke at dere vennlige. Han sier ikke, vær vennlige, pass eller skjerp dere og bli mer vennlige. Han sier, la de få merke at dere vennlige. Han starter der. Det nesten som han kunne sagt at, ikke skjul for noen at dere vennlige. Han snakker her til en gjeng som han kjenner, og han vet at de vennlige. Og oppfordringen handler ikke om vennligheten, men å la folk merke det. Så hvordan kan han si det? Hvor kommer den vennligheten fra? Og det noe vi kjenner oss igjen i? Det sånn at vi vennlige? Og at det bare handler om å la folk merke det? Noen av de som har vært på sentralen live, tenåringene, de har kanskje hørt meg si det før, men jeg har alltid tenkt på Jesus og meg som magnet og synål. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Vet dere hvordan en magnet funker? Det sånn at alt metall har noen små ting i seg som jeg aldri husker hva heter, ioner eller noe sånt, som har en plussladning på den ene siden og en minusladning på den andre siden. Og i det meste av metall så ligger de i alle retninger inni metallet, sånn at det har ikke noen effekt på utsida, fordi de pluss og minus utbalanserer hverandre, sant? Og sånn det en synål. Mens en magnet, det som grunnen til at en magnet, at alle disse tingene linet opp. Så du har alle plussene går den ene enden, og den andre minusen går i den andre retningen. Så de jobber sammen, og det gjør at magneten da kan trekke på ting fra utsida. Så all pluss trekker på minus, så en annen magnet kan trekke på pluss på den ene mot minus på den andre. Mens en synål kan ikke det. Det en egenskap som magneten har. Men det som fint, og som jeg liker veldig godt med magnet, det at den kan overføre sin egenskap på annen metall. Så hvis du har en synål i den ene hånda som ikke magnetisk, og så har du en magnet i den andre hånda som magnetisk, og så drar du den magneten over synåla flere ganger, så skjer det noe inni den synåla. Alle de der ionene, eller hva det nå heter, legger seg i samme retning sånn som det i magneten. Og plutselig så begynner synålen også å kunne trekke på andre ting og bli magnetisk. Synålen sånn at etter hvert så vil de her gå tilbake og de vil rote seg til igjen. Så de trenger hele tiden den der overføringen fra magneten, men det kan bli magnetiske når de i kontakt med magneten. Det også derfor vi har kompass som viser retning, fordi kompassnålet magnetisk, og den trekkes mot den magnetiske nordpolen. Og en synål kan også brukes som kompass. Hvis du gjør den magnetisk og legger den på opp på vannet så at den flyter, så vil den også legge seg mot den magnetiske nordpolen. Derfor tenker jeg at jeg en synål, og Jesus en magnet. Fordi jeg vet at når jeg kommer i Jesu nærhet, så skjer det noe med meg. Og det akkurat det som står her. La alle mennesker få merke at dere vennlig. Herren nær. Og det står så tett på at det nesten kunne stått fordi. Fordi det det at Herren nær som gjør at vi vennlige. Det det som gjør at denne menigheten i Filippi vennlige. Og det det som gjør at vi i sentralkirken vennlige. Fordi vi en menighet som kommer sammen og møtes i Herrens nærvær. Og lar han få prege oss. Jeg merker det kjempegodt selv. Så fort jeg bruker tid med Jesus, så gjør det noe med meg. Når jeg står her i lovsang, så merker jeg på en måte hvordan alle disse her tingene som ikke i utgangspunktet ligger riktig, legger seg riktig. Og en av de tingene som kommer med det vennligheten. Jeg merker hvordan jeg blir mer positivt innstillt til andre. Jeg merker hvordan jeg får et større ønske om å være vennlig mot andre. Så det handler ikke om en fasade jeg tar på meg, det handler om noe Jesus gjør på dypet når jeg bruker tid med han. Jeg tipper mange av dere kjenner dere igjen i det. Så Paulus ber oss om å vise denne vennligheten til andre, til alle mennesker, står det. Og det den andre formuleringen jeg henger meg opp i. Til alle mennesker. Mener han virkelig det? Alle mennesker? Til og med han der som var sånn, eller hun som var sånn, eller den som gjorde sånn. Sikkert på at det ikke står en liten sånn stjerne her bak alle mennesker, så står det i margen at det gjelder ikke den og den og de og de. Nei, det står ikke det i min bibel i hvert fall. For å svare litt på det og belyse det, så har jeg lyst til å ta dere med på en liten omvei. Dere hørte de tekstene som Inge leste, som kanskje ikke i utgangspunktet passer inn i temaet inkludere og vennlighet. Men vi skal se litt på hva han egentlig leste. Den siste teksten han leste var en lignelse, der Jesus forteller om et bryllup. Han sier himmelrike kan lignes med et bryllup. Så det himmelrike, eller Guds rike, som han egentlig snakker om. Og i dette bryllupet så var det en konge som inviterte til bryllupsfest for sønnen sin. Først så sendte han ut innbydelsen. Og så når alt var klart, han hadde gjort måltidet klart og pyntet og sånt, så sendte han ut tjenerne sine for å hente folk. Og det var litt sånn det var på denne gang, den tiden, at de sendte ikke innbydelse med tidspunkt på. Jeg tenker det kanskje uansett må ha vært vanskelig, for mye av dette her var før Kristus. Så hvordan kan man invitere en datum når ikke du vet selv hvilket år du før Kristus? Men det sikkert ikke derfor skikken var som den var. Men de sendte ut innbydelsen. Og så, etter noen dager, så, når det alt var klart, så kom tjenerne og hentet folk. Og det som skjedde i dette tilfellet var jo at folka som var invitert ikke ville komme. Noen hadde andre ting som var viktigere å gjøre. Og noen var til og med så lite interessert i å komme at de skadet tjenerne eller tok liv av dem. Det kongen da gjorde var at han sendte ut tjenerne sin på nytt. Gå ut på gatehjørner, gå ut i veiskiller eller hva det står. Og inviter alle dere møter. Så alle skal få komme. Og de kom. Mange av de. Og hva betyr dette her? Hva det vi snakker om? Vi vet at bryllupsfesten, det himmelriket. Det det vi kalt til, og som vi har fått en del av når vi har tatt imot Jesus. Kongen, det Gud. Og kongens sønn, Guds sønn, det vet vi veldig godt hvem det. De første her, som han inviterte, hvem de? Jo, det det vi hørte om i den første teksten som Inge leste, Israels folke. Som først fikk en pakt med Gud. Abraham og Jakob og Isak, Abraham, Isak, Jakob, var alle folk som levde med Gud, og som Gud derfor gjorde en avtale med. Dere mitt folk, og Israels folke etterkommerne deres. Det derfor de var et utvalgt folk. Men så kjenner vi historien til Israel gjennom hele Gamle Testamentet, der de med Gud, alt går bra, så vender de seg bort fra Gud, de vender seg til andre guder, og så kommer de tilbake til Gud, og så har du den vekselvirkningen hele veien, helt til, Jesus, til Gud sender sin sønn, Jesus, for å innkalle til bryllupsfesten, og ordne i stand alt til det, og de tar ikke imot ham. Og det de første som blir innkalt. De sa nei til invitasjonen, og derfor sa Gud at, ok, da la vi den invitasjonen, den avtalen jeg hadde med Abraham og Isak og Jakob, gå ut til alle mennesker. Så alle disse hvem som helst som han vil invitere på slutten der, det oss. Og når vi nå snakker om å inkludere og invitere, og at vi skal inkludere og invitere andre, så synes jeg det utrolig viktig å vite at det vi inkluderer til, det denne bryllupsfesten. Og til den festen så vi også invitert. Vi har også en gang blitt inkludert og invitert i den. Og det et poeng som Bibelen gjør igjen og igjen og igjen og igjen. At vi ikke i oss selv har noen rett til å delta på den bryllupsfesten. Det ikke noe vi gjør eller noe vi som gjør at vi kan regne med, eller kunne regne med å få den invitasjonen. Den har blitt gitt oss fordi Gud har invitert oss, fordi Gud har sett til oss i nåde, fordi Gud har vist oss vennlighet. Så når vi inviterer andre, når vi inkluderer andre, og når vi spør oss selv, skal vi være vennlige mot alle? Så synes jeg vi skal huske at vi har også blitt invitert. Vi har også blitt vist vennlighet, og vi på en måte alle på samme sted. Og det kan også være med å gi oss en annen vennlighet når vi den personen vi møter som vi tenker at vi kanskje ikke har lyst til å vise vennlighet akkurat på samme sted som oss. Så det var på en måte første del av svaret på om vi skal vise alle vennlighet. Det andre delen av svaret tenker jeg ligger litt i det. Det står ganske mange begreper i den teksten som Inge leser. Det står at de invitert, og noen var ikke verdige. Og så står det mange kalt, men få utvalgt. Og så det også en kar som har kommet seg inn på festen, men som ikke har tatt på bryllupsklær, så han blir kastet ut igjen. Og det mye der som høres litt rart ut, så jeg skal altså ta en liten omvei med å si litt om det, før jeg henter dere inn igjen. Det jeg også har lest at i den bryllupsskikken som vi har snakket om her, så var det sånn at den som kalte inn til bryllup, hadde ansvar for å stille med klær til de som kom. Så det var ikke sånn som oss at vi må kjøpe kjole og dress og alt mulig sånt, men den som inviterte stilte med bryllupsklærne. Så han der som ikke hadde på seg bryllupsklær, det var ikke en fattig stakkar som ikke hadde råd til bryllupsklær, og derfor ikke kunne kle seg sånn som det var forventet. Han hadde fått bryllupsklær, men han hadde ikke tatt de på seg. Det det vi lærer ut fra den skikken vi vet de hadde den gangen. Og det også interessant att se hvordan Israel, de første inviterte, blir kalt uverdige til å komme på festen, fordi de ikke sa ja til invitasjonen. Det som det står. De gjør seg uverdige til festen ved å ikke si ja til invitasjonen. Det samme gjelder der det står mange kalt, få utvalgt. Så står det som at vi kalt, og så det når vi selv sier ja til invitasjonen at vi blir utvalgt. For Gud velger ikke for oss, han gir oss en invitasjon, og vi må selv velge å ta imot den. Det der noe som alle kjenner seg igjen I hvis de har laget events eller arrangementer på Facebook. Der du inviterer, du lager arrangementet, og så inviterer du alle du kjenner og tenker kan være interessert I dette, og så sitter du og venter og ser hvem som da trykker ja og at det interessert, og dermed på en måte velger seg selv ut for å være de som kommer. For å gjøre dette her veldig tydelig for dere, så skal jeg få litt hjelp av Mathias. Du må komme frem, Mathias. Mathias skal nå hjelpe oss å demonstrere hvordan dette her med å være kaldt og utvalgt funker. Så du kan gå ut I det rommet der, åpne døra, men la den stå åpen. Og så skal jeg nå kalle på Mathias og be han komme inn og være sammen med oss her, sant? Mathias, da kan du komme inn, så får vi se hva han gjør. Han kommer inn. Så, godt å se det. Du utvalgt. Herved du utvalgt. Og, vent, du skal få bryllupsklær. Vær så god. Dette frelsen I Jesus. Og den gir deg tilgivelse for syndene, oppreisning fra skam, og legedom I dette livet eller I evigheten. Og så det fortsatt da hans valg å ta på den dressen. For å fullføre bildet så burde du kanskje gjort det nå, men du skal få slippe. Du kan heller ta den med deg ned, så kan vi heller se for oss at han kler på seg denne dressen. Ha det der bildet I hodet når dere tenker på den teksten her. For det sånn Bibelen forteller oss at det funker. Vi utvalgt når vi takker ja til den invitasjonen vi har fått. Og hvorfor snakker jeg om alt det her når vi snakker om inkludere, invitere og være vennlige? Jo, for de folka vi møter, som vi vurderer om vi skal være vennlige mot, mange av de, kanskje alle, et sted på denne veien her. Kanskje står de der ute og vurderer, de har fått kalle, og vurderer om de skal gå inn gjennom døra og bli utvalgt. Kanskje de her, de utvalgt, de har sagt ja, de har fått bryllupsklærne, men de ikke helt sikre på om de passer, om de trives med det. Det jo noe som heter å falle fra, sant? Så et eller annet sted på denne veien her finner alle mennesker seg. Det med at alle på den veien, det også noe jeg... Det der jeg kanskje håper, skulle ønske at Bibelen var enda tydeligere noen ganger. Det står at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så jeg tror at han vil at alle skal være på den veien. Men det står at mange mange kalt. Men jeg velger å tro at alle på et eller annet tidspunkt får et kall og en mulighet til å virkelig ta et seriøst valg, og dermed befinner seg på denne veien. Så når vi møter folk, og de på denne veien, kanskje den vennligheten vi da velger å vise de mot alle odds, som de kanskje ikke hadde fortjent, kan være med på å dra de videre. Fordi den vennligheten gjør noe med folk. Akkurat som den gjør noe med oss, så gjør det noe med den vi viser vennligheten til. Kanskje noen her som med I menigheten, og vi tenker innenfor på alle måter, kanskje de også trenger den vennligheten for å bli værende I fellesskapet og under den påvirkningen og I kontakt med denne magneten. Det står om to stykker her som hadde uenighet, som Paulus oppfordret til å komme til enighet. Kanskje den vennligheten en av de måtte ta første steget på og vise den andre, vil gjøre at de blei I menigheten I stedet for at en av de går ut og kanskje stiger bort. Og han ber også en tredje person om å hjelpe dem. Kanskje handler det igjen om en vennlighet han skal vise de for å hjelpe de å holde seg her nær til Jesus. Det var noen tanker. Skal vi vise vennlighet mot alle? Skal vi inkludere alle? Jeg vil si ja. Det betyr ikke at ikke vi skal stå opp for urettferdighet eller si fra når noen gjør oss galt. Det handler ikke om det. Det noe annet. Men vi skal alltid la folk merke at vi vennlige. Jeg har I snart 10 år jobbet I et selskap som jobber med å hjelpe firmaer og organisasjoner med hvordan de skal fremstå utad for å få til det de vil. Og det vi alltid starter med å spørre dem om da, det hva målet deres, hva dere vil. For mange så handler det om at de vil tjene penger, men det handler også gjerne om noe annet, at de skal fylle alle store norske byer med bysykler, for eksempel, eller at de samler inn penger til fattige, det noe som gjør, eller bare at de vil ha flere kunder. Det mange varianter av hva folk har som mål for sin selskap eller sin organisasjon. Det neste vi spør dem om hva slags strategi har dere for å få til det? Og det vil si, hva det dere vet må gjøres for at dere skal nå det målet? Det kan også være veldig mye forskjellig. Det tredje hva slags stil og tone, eller hva slags personlighet har dette selskapet, eller skal dette selskapet ha utad? Og der ser vi at mange av de selskapene som virkelig lykkes, de har en veldig sånn gjennomført tone. Så du møter dem på et nettsted, eller i en butikk, eller på telefon, så merker du at det det samme selskapet, på en måte. Det noen av dere som har hørt om, det tror jeg ikke det men det noen som har hørt om story doing? Nei. Storytelling, det har dere hørt om kanskje. Det et mer kjent ord. Fordi storytelling en måte å fortelle om et selskap, og få fram hva et selskap eller en organisasjon står for, gjennom å bygge en historie rundt det. Story doing en norsk PR-mann sitt geniale, trodde han, forslag om at vi ikke bare skulle fortelle hvordan et selskap men at de også skulle begynne å gjøre det. Så det han trodde var en veldig all greie ble heller bare et eksempel på en PR-bransje som har gått helt av skaftet, og som da mer opptatt av å fortelle hvordan ting enn at det skal være sånn. Det har ikke noe å si hvordan produktet ditt så lenge vi kan få det til å virke bra. Og så tar de da enda lenger til å mene at jo, kanskje så skal begynne å gjøre det bra. Så det en sånn ting der alt skrudd helt på hodet. Så når vi jobber med selskaper, og de skal fortelle om hvordan de vi skal finne ut hva som kjennetegner de, og hvordan stil de skal ha utad, så det jo nødt til å finne ut hvordan de? Hvor kommer det fra? Hva det i selskapet eller i den organisasjonen som vi kan hente ut? Det må komme fra noe sant. Og Guds menighet kan på mange måter sies å være en bedrift, eller i hvert fall en organisasjon. Det ble stiftet av Jesus. Kanskje det formelt skjedde akkurat den dagen han dro til himmelen. Og han har et mål. Guds menighet har et mål. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud vil ha fellesskap med oss. Derfor har han satt i gang denne organisasjonen som Guds menighet, eller kirken. Og det finnes en strategi. Vi vet at den største biten av strategien, det gjorde Jesus når han døde på korset og sto opp igjen. Da gjorde han den viktigste biten av strategien. Den neste biten, det var det han ga til disiplene på himmelfartsdagen, der han sa, gå ut i verden og gjør alle mennesker til mine disipler, og lær dem alt det jeg har lært dere, og døp dem i mitt navn. Ja. Det var veldig fritt oversatt, men dere kjenner den. Det jo strategien. Jesus sendte 12, og de lærer videre og gjør folk til disipler, sånn at de kan gå videre og lære andre. Det strategien. Så hva da stilen og tonen? Hva slags personlighet har denne organisasjonen når i alle slags mulige varianter og former og situasjoner denne organisasjonen møter andre folk? Hva slags stil og tone har vi? Ja, jeg tror vi finner et veldig klart svar her. I hvert fall en veldig god kandidat. La alle få merke at dere vennlige. Det finnes masse andre ting også. Jesus sier at folk skal skjønne at vi hans disipler når de ser hvordan vi elsker hverandre. Det går også litt i samme gata. Glede og fred står de her. Mange ting som nevnes i Bibelen som ting som skal prege hvordan vi møter andre mennesker når vi skal oppnå denne strategien. Og så sentralkirken også en del av dette. Vi har det samme målet. Vi har ansvar for en litt mindre del, kanskje en geografisk område. Og vi har en strategi som den samme strategien, og så har vi også vår variant innenfor det, som handler om disse fokusområdene blant annet, og hvordan vi velger å gjøre ting innenfor den store strategien med å gjøre folk til disipler. Så hva vår stil og tone? Hva vår personlighet? Den kanskje litt annerledes enn andre menigheter, men jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke vi også skal ha den overordnede stilen og tonen. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Og det er vi, fordi Herren er nær, og fordi vi er i hans nærhet. Amen.